რადიო თავისუფლება FM 103.4-დან.
საქართველოს 18 საათია. თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ რამდენიმე თემაზე, მათ შორის იქნება ბათუმში დაგეგმილი ახალი მშენებლობა, რომლის ნებართვაც სავარაუდოდ გაიცემა ქალაქის საკრებულოს ხვალინდელ სხდომაზე. ამას კი ადგილობრივ მცხოვრებთა პროტესტი უეჭველად მოყვება, ყოველ შემთხვევაში თავად ამას საუბრობენ. ასევე ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რატომ მოხვა ურთიერთ გამომრიცხავი რეაქციები გორის ერთ-ერთი ქუჩისთვის, ამ ქალაქში მოკლული ბავშვის სახელის დარქმევას, და ასევე იმაზე, თუ რა რეაქციები მოხვა ყველაზე არაგამჭვირვალედ დასახელებულ მუნიციპალიტეტებში არასამთავრობო ორგანიზაციების ბოლო კვლევას. ამ ყველაფერზე კი დღის ახალი ამბების შემდეგ დეტალურად ვისაუბრებთ ჩვენს კორესპონდენტებთან ერთად. რაც შეეხება დღის მთავარ ამბებს, საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვრის დავით გარეჯის მონაკვეთთან დასრულდა ორი ქვეყნის სასაზღვრო უწყებების წარმომადგენელთა შეხვედრა, რომელზეც ერთ-ერთ საკითხად განიხილებოდა 14 ივლისს მომხდარი ინციდენტი, როდესაც ადგილობრივ მცხოვრებთა ნაწილი დაუპირისპირდა აზერბაიჯანელ მესაზღვრეებს, მას შემდეგ რაც გავრცელდა ცნობა, რომ უდაბნოს მონასტრის ტერიტორიაზე მდებარე კელიებიდან აზერბაიჯანელმა მესაზღვრეებმა ხატები გაიტანეს და ქართულ მესაზღვრეებს გადასცეს. ოფიციალური ინფორმაციით, რომელსაც აზერბაიჯანული მხარე ავრცელებს, ამის მიზეზი ის იყო, რომ იქ მდებარე ხატები არ დაზიანებულიყო. რაც შეეხება ოფიციალურ განცხადებებს, რომელიც ამ შეხვედრის შემდეგ გაკეთდა საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის უფროსის მოადგილემ თემურას კუპატაძემ, ჟურნალისტებს უთხრა, რომ უახლოეს დღეებში მომლოცველები, ასევე ტურისტები გადაადგილებას მოახერხებენ იმ ტერიტორიებზე, სადაც 14 ივლისამდე გადაადგილდებოდნენ, და ეს ეხება ჩიჩხიტურის აღდგომის მონასტერს და სხვა დანარჩენ ტერიტორიებს. საუბარია სადავო, უბრალოდ შეუთანხმებელ მონაკვეთზე მდებარე სამლოცველოებზე. როგორც თეიმურას კუპატაძემ განმარტა, იმისთვის რომ არ განმეორდეს რაიმე ინციდენტი და თავიდან იყოს აცილებული პროვოკაციები და დაძაბულობები, ორივე მხარემ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ რამდენიმე დღის განმავლობაში ზედა ნაწილში სამონასტრო კომპლექსისა ვერავინ არვა. შეხვედრაზე ასევე მიაღწიეს შეთანხმებას, რომ რამდენიმე დღის შემდეგ აღდგომის მონასტერთან მისვლა შესაძლებელი იქნება. კუპატაძის თქმით, აზერბაიჯანული მხარისგანაც არის მზაობა, რომ დაბრუნდეს მიმოსვლის ის რეჟიმი, რაც წინა დღეებში იყო. ასევე საუბარი იყო, როგორც გითხარი, 14 ივლისს მომხდარ ინციდენტზე. როგორც თემურ კუპატაძემ თქვა, სიტუაცია ქართული მესაზღვრების ჩარევის შემდეგ დროულად განიმუხტა, ამ ეტაპზე ვითარება კონტროლს ექვემდებარება და მშვიდი ვითარებაა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დღეს საზოგადოებას მოუწოდა ნუაყვაბიან პროვოკაციებს და სადელიმიტაციო კომისიას მშვიდ ვითარებაში მუშაობის გაგრძელების საშუალება მისცენ, რათა დროულად გადაწყდეს საზღვრის შეუთანხმებელი მონაკვეთების პრობლემა და ეფექტური გადაწყვეტილება იყოს მიღებული. აქცია სირცხვილიას ფარგლებში სამოქალაქო აქტივისტებმა თბილისსა და საქართველოს რამდენიმე ქალაქში დაარიგეს საინფორმაციო ბუკლეტები 20-21 ივნის საქართველოს პარლამენტთან განვითარებული მოვლენების შედეგების თაობაზე. საინფორმაციო ფურცლებზე დატანილი ეგრეთ წოდებული გავრილოვის ღამის შედეგები მოკლედ ასე გამოიყურება. იმ ღამით მხედველობა დაკარგეს მაკო გომურმა, დათო ქურდოვაინძემ და გიორგი სულაშულმა. 250 პირმა მიიღო სხვადასხვა სახის დაზიანება, ძირითადად სახის არეში. სამსახურებრივ მოვალეობის შესრულებისას დაშავდა 38 ჟურნალისტი და აქციაზე დააკავეს 305 მონაწილე, რომლებიც პოლიციელების მხრიდან ძალის გადამეტებასა და არასათანადო მოპყრობაზე საუბრობენ. აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორის, სამოქალაქო აქტივისტის გიგა მაქარაშვილის განცხადებით, საინფორმაციო ბუკლეტები არანაირ მოწოდებას არ შეიცავს, გარდა შინაგან საქმეთა მინისტრის გადადგომისა.
რამდენმა ადამიანმა დაკარგა მხედველობა, რამდენი პირი დაზიანდა ძალიან ძიმეთ ამ თხრიებით, რამდენი მედიის წარმომადგენელი იყო მათ შორის დაზიანებული და რამდენი ადამიანი იქნა დაკავებული იმ აქციების შედეგად. არანაირი მოწოდება ახარწერია, ერთადერთი მოწოდება გახარიას მისამართით, რომ უნდა წავიდეს და მხოლოდ საინფორმაციო ხასიათის ბუკლეტია.
განაცხადა სამოქალაქო აქტივისტმა გიგა მაქარაშვილმა, რომელიც საინფორმაციო ბუკლეტებს თბილისში არიგებდა. თბილისის გარდა ასეთი ბუკლეტები დარიგდა ბათუმში, ქუთაისში, ზუგდიდში, გორში, ახალციხეში, თელავსა და მარნეულში. როგორც ორგანიზატორები აცხადებენ, აქციის მიზანია, რაც შეიძლება მეტ ადამიანმა შეიტყოს 20-21 ივნისის სავალალო შედეგების შესახებ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრს მამუკა ბახტაძეს, რომელიც დღეს გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვარიანში იაკობ გოგებაშვილის სახლ-მუზეუმში იმყოფებოდა, ახალგაზრდების ჯგუფი საპროტესტო აქციით დახვდა. აქციის მონაწილეები რუსულ ოკუპაციას აპროტესტებდნენ და 21 ივნისს თბილისში საპროტესტო აქციის ძალით დაშლის გამო შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი გახარიას გადადგომას და ძალის გადამეტებაზე პასუხისმგებელი სხვა პირების დასჯას მოითხოვდნენ. პრემიერ-მინისტრმა ვარიანში ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მოწება გრძელდება და სამართლებრივად აუცილებლად შეფასდება შესაძლო გადაცდომის ყველა შემთხვევა. მამუკა ბახტაძის განცხადებითვე პასუხისმგებლობას ვერაცდებიან ეგრეთ წოდებული პოლიტიკოსებიც, რომლებმაც ახალგაზრდების და მოქალაქეების გულწრფელი პროტესტი გამოიყენეს თავისი პროვოკაციული მიზნებისთვის.
ნაცნობ მოძრაობას სურს, რომ საკითხი წარმოაჩინოს შემდეგნაირად, რომ პარლამენტის შტურმი თურმე არის პატრიოტიზმის გამოვლინება და კონსტიტუციის დაცვა და ინსტიტუტების დაცვა თურმე არის ბოროტება. ეს არ გამოუვა არავის. ჩვენ ვაშენებთ სამართლიან სახელმწიფოს, ქართველმა ხალხმა დაინახა თავის ეკრანებზე თუ რას თან ქონდა საქმე და ბუნებრივი ამ ყველაფერს მიეცემა თავისი სამართლებრივი შეფასებები.
პრემიერ-მინისტრ მამუკა ბახტაძეს დღეს ჟურნალისტებმა კითხეს, თუ რატომ არავინა ჯერჯერობით დაკავებული სამართალდამცავი სტრუქტურებიდან, მაშინ როდესაც არაერთი კადრი არსებობს მათ შორის მოქალაქეებისთვის დამიზნებით სროლისა. როგორც მამუკა ბახტაძემ ამ შეკითხვის საპასუხო თქვა, დაუშჯელი არავინ დარჩება და ამის მკაფიო დემონსტრირება დაწყებული გამოძიება, რომელიც 21 ივნისიდან მიმდინარეობს და ამ გამოძიების ფარგლებში ათამდე სამართალდამცავს უფლებამოსილება უკვე შეუჩერდა.
თითეული ნიუანსი არის დასადგენი და გასათვალისწინებელი. ჩვენ რაზეც უნდა ვისაუბროთ, ეს არის, რომ კითხვის ნიშანი არ დარჩეს ქართულ საზოგადოებას და იმასთან დაკავშირებით, რომ ვინმე შეიძლება ხელი დააფაროს. ნუ მე გეუბნებით, რომ ეს ასე არ მოხდება, ვინაიდან მიმდინარეობს გამოძიება მაქსიმალურ ტრანსპარენტულ რეჟიმში. სახალხო დამცველის აპარატიც ჩავთეთ ამ საკითხში და ძალიან სწორი იყო გამოძიების ეს ინიციატივა, მე მხარს მხოლოდ ვიმესალმები, ისევე როგორც ჩართული არის ნებისმიერი ადამიანი, ნებისმიერი საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც ამას მოისურვებს.
პრემიერ-მინისტრის მამუკა ბახტაძის განცხადებითვე 20 ივნისს საქართველოს პარლამენტის შტურმისას პოლიცია იძულებული იყო ლეგიტიმური ძალა გამოეყენებინა, თუმცა სამწუხაროდ დაშავდნენ ადამიანები, დაშავდნენ ახალგაზრდები და პოლიციელებიც და ნებისმიერი სამართალდამცავი, რომელმაც უფლებამოსილებას გადაამეტა, პასუხს კანონის წინაშე აგებს. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრს ნაზი ჯანეზაშვილს ეჭვი აქვს, რომ უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის ერთ-ერთი კანდიდატი ილონა თოდუა მოსამართლის სტატუს არაკეთილ სინდისიარად იყენებდა. რამდენიმე დეპუტატის ინიციატივით პარლამენტში გამართულ შეხვედრაზე ნაზი ჯანეზაშვილმა თქვა, რომ ილონა თოდუა საკითხის სწორად შესწავლის შემთხვევაში ის კანდიდატების 50-წევრიან სიაში ვერ მოხვდებოდა. როგორც ნაზი ჯანეზაშვილმა თქვა, არსებობს პრაქტიკა იუსტიციის საბჭოს გადაწყვეტილებით, როცა მოსამართლეს, რომელსაც იმ რეგიონში ან ქალაქში, სადაც მუშაობს, საცხოვრებელი არ აქვს, საბჭო უხდის ქირის საფასურს. თუმცა, როგორც ჯანეზაშვილი ამბობს, თოდუა თბილისში მუშაობს 2007 წლიდან, მას არ მოუთხოვია ქირის საფასური წლების განმავლობაში, თუმცა 2014 წლის 17 თებერვალს საბჭოს მიმართა ქირისთვის საჭირო ხარჯების ანაზღაურებისთვის. ნაზი ჯანეზაშვილის ინფორმაციით, საბჭოს იმჟამინდელმა მდივანმა ლევან მურუსიძემ ეს მიმართვა იმ დღესვე დააკმაყოფილა, თუმცა ყველაზე საინტერესო, როგორც იუსტიციის საბჭოს არამოსამართლე წევრი ამბობს, ის არის, რომ 5 დღით ადრე მოსამართლე ილონა თოდუამ თავისი ბინა ჩუქებით დედას გადაუფორმა.
დედამის ბინა აჩუქა 12 თებერვალს და ზუსტად 5 დღეში ის იღებს ქირის საფასურს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოდან. და ეს ადამიანი დღეს არის ამ 50-კაციან სიაში. ამ საკითხის შესწავლა, რა თქმა უნდა, არ მომხდარა. არც გამოძიება დაწყებულა, არც არავინ დაინტერესდა, არის თუ არა ეს რაიმე მნიშვნელოვანი ფაქტი. მე ასევე მივიღე საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისგან ინფორმაცია, რომ იგი ღებულობდა აი ამ ანაზღაურებას ქირისთვის დაახლოებით 3 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში. ეს რო დავიანგარიშე, დაახლოებით არის 20,000 ლარი ჯამში.
იუსტიციის საბჭოს წევრის ნაზი ჯანეზაშვილის განცხადებით კონსტიტუციის თანახმად მოსამართლე აირჩევა კეთილ სინდისიერებიდან და კვალიფიკაციიდან გამომდინარე, ამიტომ მოსამართლე, რომელიც დედაზე აფორმებს თავის ბინას და ხუთ დღეში ახსენდება, რომ უნდა მიიღოს ქირის საფასური, ეჭვსვადებს და ამას შესწავლა სჭირდება. ნაზი ჯანეზაშვილის შეფასებით, უზენაის სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატად არ უნდა დაერეგისტრირებინათ საბჭოს ყოფილი მდივანი გიორგი მიქაუტაძე, რადგან განაცხადი ხარვეზით შეავსო და ამასთან მას ინტერესთა კონფლიქტი აქვს. ამავე შეხვედრაზე იუსტიციის საბჭოს წევრმა ანადოლიძემ თქვა, რომ უზენაის სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების შერჩევის პროცესი უნდა შეჩერდეს და სექტემბერში კონკურსი გამოცხადდეს 20-დან მხოლოდ 5-6 ვაკანსიაზე. ანადოლიძესა და ნაზი ჯანეზაშვილთან შეხვედრას ესწრებოდნენ პარლამენტის დამოუკიდებელი წევრები ლევან გოგიჩაიშვილი, ლევან კობერიძე, ასევე პარლამენტის დამოუკიდებელი წევრი კობან არჩემაშვილი, ყველა ესენი უმრავლესობის ყოფილი დეპუტატები არიან. უმრავლესობიდან ამ შეხვედრას ესწრებოდნენ აკაკი ზოიძე და ასევე ბიძინა გეგიძე და ასევე არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიის შენების მოძრაობის ლიდერი დავით უსოფაშვილი. როგორც მან თქვა, სასამართლოს სისტემაში შექმნილი მდგომარეობიდან გამოსავალი ის იქნება, რომ ამ მოწვევის პარლამენტმა უზენაეს სასამართლოში 20 ვაკანსიიდან მხოლოდ რამდენიმე შეავსოს და მოსამართლეთა უმრავლესობის უვადოდ გამწესება მომავალ პროპორციული წესით არჩეულ პარლამენტს მიანდოს.
ქვეყნისთვის უმჯობესია და ყველასთვის უპრიანია, რომ ეს პროცესი ან საერთოდ შეწყდეს, ან 20-ის ნაცვლად 3-5 მოსამართლე დაინიშნოს უზენაეს სასამართლოში, ხოლო დანარჩენი ვაკანსიები შეივსოს სწორედ პროპორციული არჩევნების გზით არჩეული და მაღალი საზოგადოებრივი ნდობის მქონე პარლამენტის მიერ. დღეს დღევანდელმა პარლამენტმა ვინც არ უნდა დანიშნოს უზენაეს სასამართლოში, განცდა ისევ იქნება, რომ ესაა ერთპარტიული ოცნების გადაწყვეტილება და ეს არ წააგდება სასამართლოს ადმინდობის ზრდას.
შენების მოძრაობის ლიდერის დავით უსუფაშვილის და არამხოლოდ მის ამ შეფასებას გარკვეულწილად იზიარებენ ქართული ეცნების საპარლამენტო უმრავლესობაშიც, მაგალითად აკაკი ზოიძემ და ასევე ბიძინა გეგიძემ დღეს თქვეს, რომ ლოგიკური იქნებოდა, თუ კი უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეებს მომდევნო მოწვევის პარლამენტი აირჩევს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბათუმელი აქტივისტების ნაწილი და არა მხოლოდ ისინი ახალი საპროტესტო აქციებისთვის ემზადებიან. ეს მას შემდეგ მოხდება, თუ ქალაქის საკრებულო მერის ერთ-ერთ მიმართვას დააკმაყოფილებს. საქმე ეხება ბათუმის სანაპიროზე კიდევ რამდენიმე მრავალსართულიანი შენობის მშენებლობას. რაზეა საუბარი, რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ეკა ლორთქიფანიძისგან შეიტყობთ.
ბათუმის მერიამ ქალაქის საკრებულოს განსახილველად გადაუგზავნა საკითხი, რომელსაც სპეციალისტებისა და ბათუმელების ნაწილი ეწინააღმდეგება. საქმე ეხება ბათუმის ისტორიული უბნების გასწვრივ ზღვის სანაპიროზე არსებულ რივიერად წოდებულ ტერიტორიას. დაახლოებით 9 ჰექტარამდე ტერიტორიაზე კომპანია Silk Road, ჯგუფის შვილობილი კომპანია, 5 ცათამბჯენის აშენებას გეგმავს, მათ შორის ყველაზე მაღალი 42 სართულიანის. საკითხი ბათუმის საკრებულოს ხვალინდელ სხდომაზე სავარაუდოდ გავა აცხადებენ ქალაქის წარმომადგენლობით ორგანოში. დეპუტატები რივიერას ტერიტორიის განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცებაზე იმსჯელებენ. თუ საკითხი დადებითად გადაწყდება, კომპანია საქმის წარმოებას დაიწყებს. რივიერას ტერიტორია მკვლევარებისა და სპეციალისტების ნაწილმა ქალაქის ისტორიულ დამცავ ზონაში შეიყვანა. მეცნიერული კვლევა 2007 წელს ჩატარდა, სადაც წერია, რომ ბათუმის რივიერა მოიცავს ბურუნტაბიეს კონცხის ტერიტორიას. ის ბათუმის ზღვისპირა სახის მოწესრიგებას გების ყველაზე რთულ ამოცანას წარმოადგენს და მასზე საბინაო მშენებლობის გაშლა მიუღებელია. აქვე არსებული ყოფილი მიხეილის ფორტი დაზიანებულია, თუმცა საქართველოს პირობებში უნიკალურ საფორტიფიკაციო ნაგებობას წარმოადგენს და ემსახურებს არქიტექტურული ძეგლის სტატუსს. სპეციალისტები რეკომენდაციას გასცემენ, რომ ბათუმის რივიერა ზონაში ქალაქმშენებლობის საკითხი მისი მნიშვნელობისა და ღირებულებების გათვალისწინებით საერთაშორისო კონკურსის შედეგად გადაწყდეს. თუმცა ბათუმის მერიამ სპეციალისტების ეს რეკომენდაცია არ გაითვალისწინა და რივიერა წოდებული ტერიტორია დაუსაბუთებლად ამოიღო ისტორიული ქალაქის დამცავი ზონიდან, რასაც ბათუმელებისა და სპეციალისტების ნაწილის პროტესტი მოყვა. სახეცვლილი საზღვრები დამცავი ზონები საქართველოს კულტურის სამინისტრომ არ მიიღო და პროექტი ქალაქის მერიას დაუბრუნა. ბათუმელების არც თუ მცირე ნაწილი რივიერას დამცავ ზონაში დაბრუნებას და მის დაუყოვნებლივ დამტკიცებას მოითხოვდა. პარალელურად კი კომპანია Silk Road ჯგუფი რივიერაზე მის საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიაზე, რომელიც 59,000 კვადრატულ მეტრს შეადგენს, 610 ჯენის მშენებლობას ითხოვდა, რასაც საპროტესტო აქციები მოჰყვა. ბათუმელები მრავალსართულიანი განაშენიანების წინააღმდეგ გამოვიდნენ და მოითხოვდნენ ისტორიული ბათუმის დამცავი ზონების სასწრაფო დამტკიცებას. მას შემდეგ, რაც 15 ივლისს გაშღერდა, რომ ბათუმის მერიამ რივიერაზე მრავალსართულიანი განაშენიანების საკითხის განხილვა ისევ დაიწყო, ბათუმში ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილმა პროტესტისთვის დაიწყო მზადება. საინიციატივო ჯგუფის წევრები დაიცავი ძველი ბათუმის საკრებულოს ხდომაზე მისვლასა და ქუჩის აქციებს გეგმავენ, მათ შორისაა ექიმი ზეინაბ დიასამიძე.
უპირველეს ყოვლისა, ეს არის ისტორიული ზონა და ისტორიას მოვლა შენახვა შეირდება. ეს ჩვენს ხელისუფლებებს არ ესმით. თემა, რომ ბათუმლებისთვის ეს არის ყველაზე საყვარელი, ყველაზე ჩვეული, ბათუმისთვის ეს არის ღია სიფრცე, კავშირის ზღვასთან, გასულა ზღვასთან. ეს ჩვენს ხელისუფლებებს მიაჩნიათ როგორც ჩანს ლირიკად. ეს არ არის ლირიკა, ეს არის ჩემი ბმა ჩემს ქალაქთან, ჩემი იდენტურობა ჩემს ქალაქთან, იმ ქალაქთან, რომელიც ზღვის პირას მდებარეობს და ის ქალაქი, რომელიც ყოველთვის იყო ადამიანებზე მორგებული ქალაქი, კომფორტული ქალაქი, ქალაქი იყო და რა ერთჯერადი მოხმარების კურორტი. ბმა არის პირდაპირ მას რივიერას ტერიტორიაზე. ბათუმის, რომელსაც ჩვენ ბათუმლები ვუფრთხილდებით, ეს არის ქვეყნის კულტურული მემკვიდრეობა. აი ესე ჩვენს თვალწინ ჩვენი ქალაქი ინგრევა კარგავს თავის მნიშვნელობას.
რივიერა წოდებული ადგილის მნიშვნელობასა და მის სწორ განვითარების აუცილებლობაზე კულტურული მემკვიდრეობის დაცვაზე მომუშავე საზოგადოება ბათუმის წევრები არაერთხელ მიანიშნებდნენ. მათ შორის არქეოლოგი ნინო ინაიშვილია, რომელიც ამბობს, რომ გარდა იმისა, რომ ბათუმის როგორც ისტორიული ქალაქის კულტურული რესურსი იწურება, ქალაქის სწორი განვითარების შანს საბოლოოდ კარგავს.
ანუ ასეთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, როგორიც არის ეს მშენებლობა, რომელსაც გვასაღებენ როგორც ეგრეთ წოდებული განვითარების პროექტი და რომელსაც უნდა მოიტანოს დიდი კეთილდღეობა, ესე არ არის. სინამდვილეში ეს არის ბათუმის აი სამომავლო განვითარების პერსპექტივასაც კი ახშობს. კულტურული რესურსი იქეთ იყოს, საერთოდ ქალაქს აღუმართეს ყველგან ბეტონის კედლები. ჩვენ ვიქნებით გეტოში და მე ამ ქალაქს დატოვებენ მოქალაქები, აქ არ იქნება არაფერი არ განვითარდება. რატომ კეთდება ეს? ყველაფერის ჩუმად რაღაც რამდენიმე კაცი შეთანხმდა ზედა ეშელონებში და გადაწყვიტეს ეს მოქალაქეებს არ უნდა ეკითხონ. ეს უნდა იყოს ძალიან მართლა საჯარო განხილვა.
ბათუმის მერიაში საკითხზე კომენტარს არ აკეთებენ. არც ის არის ცნობილი, თუ რა მასშტაბის პროექტი განიხილება ამჟამად. არქიტექტურისა და ურბანული განვითარების სამსახურის უფროსმა მირიან მეტრეველმა განაცხადა, რომ პროექტ რივიერა შესახებ განმარტებას ხვალ გააკეთებს. ამ ეტაპისთვის მხოლოდ ის არის ცნობილი, რომ თუ ბათუმის საკრებულომ რივიერას პროექტისთვის განაშენიანების რეგულირების გეგმის საკითხს მხარი დაუჭირა, საბოლოოდ ამ პროექტზე მშენებლობის ნებართვას არა ბათუმის მერია, არამედ საქართველოს ეკონომიკის სამინისტრო გასცემს, რადგან იგი მეხუთე კლასის განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტს წარმოადგენს. გარდა ამისა, მერიაში აცხადებენ, რომ 610 ჯენის ნაცვლად ამ ეტაპზე 510 ჯენის მშენებლობა განიხილება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ ხმათა უმრავლესობით მხარი დაუჭირა მერის წინადადებას და გადაწყდა, რომ ამ ქალაქის ერთ-ერთ ქუჩას გორში მოკლული 9 წლის გოგონას სახელი დაერქმევა. გორის მერიაში აცხადებენ, რომ ამის სურვილი მოკლული გოგონას ოჯახს ჰქონდა და მისი სურვილი გაითვალისწინეს, თუმცა ეს არ ყოფილა, როგორც თავად ამბობენ, ერთადერთი მიზეზი იმისა, რის გამოც გადაწყვეტილება მიიღეს. 9 წლის მოკლული გოგონას სახელის დარქმევა ქალაქის ერთ-ერთი ქუჩისთვის საკრებულოს წევრებში არაერთგვაროვანი რეაქციები გამოიწვია. რა მიზეზებით? რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
გორში ერთ უსახელო პატარა ქუჩას მალე ნანიკო ბერიაშვილის სახელი დაერქმევა. ეს გადაწყვეტილება გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხდომაზე მიიღეს. გასული წლის ოქტომბერში მოკლული 9 წლის გოგონას სახელის მინიჭების ინიციატივა საკრებულოს თავმჯდომარემ ოჯახის თხოვნის საფუძველზე საკრებულოს წინაშე განსახილველად გამოიტანა. განკარგულების პროექტს მხარი 28 წევრმა დაუჭირა. ერთმა თავი შეიკავა, ერთი კი წინააღმდეგი იყო. ნანიკო ბერიაშვილი გორში გალუსტაშვილის ქუჩაზე ცხოვრობდა. ამ ქუჩას კვეთს პატარა უსახელო ქუჩა და ამ პატარა ჩიხის გავლით ყოველდღე ბავშვი სკოლაში დადიოდა. სიცოცხლის ბოლო დღესაც მან აქ გაიარა. სწორედ ამ ქუჩას დაერქმევა მისი სახელი. საკრებულოს დამოუკიდებელი წევრი ირმა ამბარდნიშვილი მიიჩნევს, რომ ბავშვის ასეთი სასტიკი მკვლელობა ქალაქისთვის როგორც ტრამვა, ისე დიდი სირცხვილია და ეს ქუჩა ამ სირცხვილს მუდამ შეგვახსენებს. ამიტომ მისი აზრით მომავალი თაობა ამ ტვირთით არ უნდა იზრდებოდეს.
იმაჩნია ისე როგორც ქალაქის მაცხოვრებლის უდიდესი ნაწილი, რომელსაც ჩვენი ქალაქის როგორც ტრაგედია, ასევე დიდი სირცხვილი. ამიტომ მე წინააღმდეგი ვარ, რომ თაობებს მაატარო ეს დიდი სირცხვილი, რომელიც ჩვენთან ქალაქში ჩაედინა.
საკრებულოს წევრმა ქართული ოცნებიდან თამარ მურალოვმა გადაწყვეტილება ვერ მიიღო. მისი აზრით ეს იყო ყველაზე რთული მომენტი საკრებულოში მისი მოღვაწეობის განმავლობაში. ამიტომ საბოლოოდ კენჭისყრაში მონაწილეობისგან თავი შეიკავა.
ძიმე საკითხია, ძალიან მიჭირს ახლა ამ თემაზე ლაპარაკი. რო სიმართლე გითხრათ, რა ვიცი ხო, ფიქრობდი ამ საკითხის ირგვლივ როგორი გადაწყვეტილება უნდა მიმიღო, თუმცა საბოლოოდ როცა უკვე საკითხი დადგა, მაინც თავი შევიკავე. რა ვიცი, როგორ გითხრათ ახლა, ნაწილობრივ ვეთანხმები კიდეც, არ ვეთანხმები, ამიტომ მივიღე გადაწყვეტილება, რომ სათო თავი შემეკავებინა, თვითონ თემის სენსიტიურობიდან გამომდინარე.
გადაწყვეტილების სისწორეში დარწმუნებულია საკრებულოს თავმჯდომარე დავით რაზმაძე, რომელიც მიიჩნევს, რომ ძალადობის მსხვერპლი ბავშვის სახელი ყველას უნდა გვახსოვდეს, რათა შემდეგში ეს აღარ განმეორდეს. გარდა ამისა, რაზმაძე მიიჩნევს, რომ ამით ოჯახს ტკივილი მცირედით შეუმსუბუქდება.
ოჯახს არის სურვილი, ეს არის მათი ხედა სონის გამოხატვა, უბრალოდ ტრავირებულ ოჯახს ქუჩა და ეს სახელი უნდა იყოს გამოსაფხიზლებლად და ყოველთვის ზათხოფნაში, რომ ის ძალადობა არ მოხდეს კიდევ ჩვენს ქალაქში.
მოკლული გოგონას დედა ნათია ლალიაშვილი აცხადებს, რომ მნიშვნელოვანია ამ ქუჩისთვის მისი შვილის სახელის დარქმევა და საზოგადოებისთვის შეხსენება, რომ აუცილებელია გაუფრთხილდეთ ბავშვებს და დავგმოთ ძალადობა.
პირველ რიგში მადლობას ვუხდი ყველას, ვინც ჩვენი აზრი გაითვალისწინა. მნიშვნელოვანი არის იმიტომ, რომ კარგია მომავალ თაობისთვის, რომ ყველა მიცოდეს რა მოხდა, როგორ მოხდა, აუცილებელია, რომ ეს ყველა მიცოდეს, რადგან ყველა გაუფრთხილდეს თავის შულს. მეც რომ ცოდნოდა მსგავსი რაღაცა, ალბათ მეც შესაბამის ზომებს მივიღებდი.
9 წლის ნანიკო ბერიაშვილი 2018 წლის 25 ოქტომბერს გორში სკოლისკენ მიმავალი გზიდან გაუჩინარდა. რამდენიმე საათში კი სამართალდამცავებმა ის სასტიკად მოკლული იპოვეს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მკვლელობის ბრალდებით წარსულში ნასამართლები 33 წლის იაგონ ებიერიძე არასრულწლოვანის მიმართ დამამძიმებელ გარემოებაში ჩადენილი განზრახ მკვლელობის მუხლით დააკავა. რამდენიმე დღეში კი ბრალი დაუმძიმდა სისხლის სამართლის კოდექსის 151 მუხლით, რაც გარყვნილ ქმედებას გულისხმობს. სასამართლომ ნებიერიძეს უვადო პატიმრობა მიუსაჯა. ქუჩის სახელდების პროექტი მომდევნო კვირას რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გადაეგზავნება და საბოლოო გადაწყვეტილებას სახელის მინიჭებაზე უკვე სპეციალური კომისია მიიღებს. ქუჩის გარდა გორის მუნიციპალიტეტის მერია გარდაცვლილი გოგოს საცხოვრებელი სახლის სიახლოვეს ნანიკო სახელობის კვერის მოწყობასაც გეგმავს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გარესამართლებო სექტორის წარმომადგენლები გარკვეული პერიოდულობით იკვლევენ იმას, თუ ხელისუფლების რომელი შტოები მუშაობენ ყველაზე გამჭვირვალედ და ვინ იჩენს ყველაზე მეტ ანგარიშვალდებულებას მოქალაქეების მიმართ. მზადდება სპეციალური დასკვნებით. ამჯერად ესეთი დასკვნა შეეხება საქართველოში მუნიციპალიტეტების საქმიანობის საჯაროობას, მათ შორის მაგალითად იმას, თუ რამდენად ანგარიშვალდებულია მუნიციპალიტეტის სახელისუფლებო ორგანოები მოქალაქეების მიმართ, როცა საქმე ეხება დაუშვათ მივლინებისთვის დახარჯულ ხარჯებს. რა შედეგი აჩვენა ამ კვლევამ კახეთის მაგალითზე, გიორგი ალდაშვილისგან შეიტყობთ.
საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნება, ელექტრონული მართველობა და მოქალაქეთა მონაწილეობა, ანგარიშვალდებულება. ამ კრიტერიუმების გათვალისწინებით ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად საქართველოს მუნიციპალიტეტების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების შესახებ 2019 წლის კვლევა გამოაქვეყნა. 2017 წლის შედეგებთან შედარებით გაუმჯობესების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი რამდენიმე მუნიციპალიტეტშია, შორის ბათუმში, ცაგერში, თეთრიწყაროში და წალენჯიხაში, თუმცა ცალკეულ მუნიციპალიტეტებში მდგომარეობა გაუარესებულია. როგორც მკვლევარები ამბობენ, უკუსლა გამოწვეულია იმით, რომ არ ხდება მოსახლეობისთვის ანგარიშების ჩაბარება გაწეული სამუშაოების შესახებ. ბიუჯეტის დაგეგმის პროცესში მუნიციპალიტეტების აბსოლუტური უმრავლესობა არ ითვალისწინებს მოქალაქეთა მონაწილეობის მხარდამჭერ პროგრამებს. გამოწვევად რჩება დასახლების საერთო კრების გამართვის საკითხიც. წინა შეფასების შედეგებთან შედარებით უშუალოდ ეს მაჩვენებელი ახლა 10-დან 9%-ამდეა შემცირებული. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ელექტრონული მართველობის ხელმძღვანელი თეონა ტურაშვილი ამბობს, რომ კახეთში ყველაზე ცუდი შედეგები აქვს გურჯაანს და სიღნაღს, ხოლო ყველაზე კარგი ლაგოდეხს. ტურაშვილის განცხადებით, გურჯაანის და სიღნაღის მუნიციპალიტეტებში პრობლემა ისეთი საჯარო ინფორმაციის გამოქვეყნება, როგორიც არის მაგალითად ადმინისტრაციული მივლინებების და საკომუნიკაციო ხარჯები.
ამ კუთხით შეიძლება განვაკუთვოთ გურჯაანი და სიღნაღი, რომელთაც -11 და -6% ქონდათ, რაც მიანიშნებს იმაზე, რომ 2017 წლის შედეგებთან შედარებით მათ გაუარესებული აქვთ მაჩვენებლები. რაც შეეხება ყველაზე მნიშვნელოვან გამოწვევებს, საჯარო ინფორმაციის პროექტური გამოქვეყნების კუთხით, ყველაზე პრობლემური არის ადმინისტრაციული ხარჯები, იგივე მივლინებების, საკომუნიკაციო ხარჯების, რეკლამაზე გაწეული ხარჯების შესახებ ინფორმაციის გამოქვეყნება ქვეყნების პრობლემები, ასევე გამოწვევები არის შესყიდვებთან დაკავშირებით, აუქციონებთან დაკავშირებით.
გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების შესახებ მომზადებული კვლევის მიხედვით გამოწვევა რჩება მაღალი საზოგადოებრივი მნიშვნელობის მქონე საკითხებზე, მათ შორის ბიუჯეტთან დაკავშირებული საჯარო განხილვების გამართვის პრაქტიკა. მუნიციპალიტეტების 65%-ში ბოლო ერთი წლის განმავლობაში არც ერთი ასეთი განხილვა არ ჩატარებულა. 2017 წელთან შედარებით გაუარესდა როგორც მერების, ისე საკრებულოს წევრების ანგარიშების საჯარო მოსმენების პრაქტიკა. ხოლო იქ, სადაც ხდება ანგარიშების მოსმენა, თითქმის ვერ აკმაყოფილებს კარგი პრაქტიკით დამკვიდრებულ სტანდარტებს. გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების კუთხით ერთ-ერთი ცუდი შედეგი კახეთში სიღნაღის მუნიციპალიტეტს აქვს, რომელიც მთელი საქართველოს მასშტაბით 32 ადგილზეა. პრობლემებს აღიარებს სიღნაღის საკრებულოს თავმჯდომარე ილია ხატიაშვილი, თუმცა ამბობს, რომ ეს პრობლემები ერთი არაკვალიფიციური თანამშრომლის მიერ არის შექმნილი. ხატიაშვილი გვეუბნება, რომ პრობლემები, რომელიც კვლევაშია, საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსის არასათანადო მუშაობამ გამოიწვია. ის ამბობს, რომ ამ სამსახურის უფროსს საყვედურს გამოუცხადებს.
ჩვენ წილაწელს ვიყავით 9 ადგილზე თვალწები და აქედან გადავინაცვლეთ ახლა 32 ადგილზე. აქ არის რაღაც ხარვეზები და პირველ რიგში თვითონ ჩემი სამსახური, რომელსაც ხელმძღვანელობს ქალბატონი ნატალია დოსვიშვილი, არაკვალიფიციური კადრია. აი ამაზე გავამახვილებ პირველ რიგში ყურადღებას.
რომელ სამსახურს გულისხმობთ, ბატონო ილია?
სამეკობრეს უფლება. აქ კიდევ სხვა ფაქტორებია, რომელმაც განაპირობა ეს სისუსტე, რომელიც გამოსწორებად შეიძლება. ეს გამოსასწორებელი ჩემია, ხელმძღვანელი მე ვარ და მე უკვე ისე ვარ გაბრაზებული და ნაცხენი შედეგზე, რომ აუცილებლად გამოსწორდება.
გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების კუთხით 2019 წელს საუკეთესო შედეგის მქონე მუნიციპალიტეტად დასახელდა ბათუმი. 100%-იანი შეფასების სკალაზე მას 61% აქვს. ბათუმთან ერთად საუკეთესო მაჩვენებლები აქვს რუსთავს და ლაგოდეხს. ლაგოდეხის საკრებულოს თავმჯდომარე კახა ჯამბურია ამბობს, რომ მუნიციპალიტეტმა ამისთვის შესაბამისი სიგელი მიიღო, რაც სტიმულს იძლევა, რომ შედეგები კიდევ უფრო გააუმჯობესონ.
87% მივიღეთ, რომელიც დანარჩენ მუნიციპალიტეტების მერიებთან და საკრებულოებთან შედარებით ყველაზე მაღალი შედეგია. მომავალ წელს კიდევ უფრო ვეცდებით, რომ ეს შედეგი გავაუმჯობესოთ. ძალიან ბევრი საქმე გვაქვს გასაკეთებელი, მაგრამ მნიშვნელოვანია ამავდროულად ეს საქმე გავაკეთოთ ისე, რომ იყოს მოქალაქეები ამ საქმის კეთებაში ჩართული, ჩვენ ამას არ დავჯერდებით და კიდევ უფრო მეტად გამჭვირვალეთ და მოქალაქეთა მონაწილეობით ფიქრობთ, რომ ვიმუშაოთ.
საქართველოში ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალობის კუთხით ყველაზე ცუდი შედეგები აქვს ახალქალაქს, ნინოწმინდას, ასპინძას, ადიგენს და სამტრედიას. ვერც ერთმა მუნიციპალიტეტმა რეიტინგის 10%-იან ზღვარს ვერ მიაღწია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია. ცოტა ხნის წინ, დაახლოებით საღამოს 6 საათისთვის, პროკურატურაში გამართული ბრიფინგიდან ცნობილი გახდა, რომ დაკავებულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთი თანამშრომელი, რომელსაც ბრალდება 2019 წლის 21 ივნის გამთენიისას თბილისში რუსთაველის გამზირზე საპროტესტო აქციის ერთ-ერთი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისთვის დაკავებულ მონაწილეზე ფიზიკური ძალადობა. პროკურატურის ინფორმაციით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი დაკავებულია სასამართლოს განჩინების საფუძველზე ძალადობით სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებისთვის სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის მესამე ნაწილის ბექვე პუნქტით. პროკურატურაში ასევე განაცხადეს, რომ სამართალდამცავის მხრიდან უფლებამოსილების შესაძლო გადამეტების ფაქტებზე გამოძიება ინტენსიურად მიმდინარეობს. ამ ეტაპზე გამოკითხულია ასობით პირი, მიმდინარეობს ვიდეო აუდიო მტკიცებულებების დამუშავება და სხვა საგამოძიებო მოქმედებები და პროცესში ჩართულები არიან როგორც სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენლები, ასევე ხდება არასამთავრობო ორგანიზაციებთან მჭიდრო თანამშრომლობა. თქვენს უნდათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.